Esiet sveicināti! Cilvēka organisms izstrādā vairāk nekā 200 hormonu. Nu, un ir labi, ja visi tie 200 hormoni arī strādā. Diemžēl gadās arī tā, ka ir cilvēka organismā hormonālie traucējumi. Un šodien par izplatītākiem hormonāliem traucējumiem un profilakses iespējām raidījumā. Manas studijas viešņas – Kristīne Geldnere, Stradiņas slimnīcas endokrinoloģijas centra vadītāja. Sveicināti!
Labrīt!
Una Gailiša, Stradiņas slimnīcas endokrinoloģijas centra virsārste.
Labrīt!
Un Lauma Jaunozola, šī paša Stradiņas slimnīcas endokrinoloģijas centra virsārste. Sveicināti!
Labrīt!
Nu tā, vai endokrinologiem ir atdoti visi šie 200 pāri hormoni?
Jā, mēs kā endokrinologi tiešām pārstāvam nozari endokrinoloģiju, kas ir zinātne par hormoniem, un tātad tā pēta hormonu ietekmi veselā organismā, un, protams, arī endokrinoloģija kā zinātne ir atbildīga par dažādām ar hormonu traucējumiem saistītām slimībām. Tā kā hormoni ietekmē visu mūsu organismu, tie ir kā tādi nelieli ziņneši, kas ceļo mūsu asinsritē, nonāk tālāk savās mērķa šūnās, un tad nu, liek šīm šūnām izpildīt savu dabisko funkciju. Un, protams, šīs te endokrīnās slimības rodās tad, ja ir kāds šis te hormonu disbalans, to ir pa daudz vai par maz.
Vai nav vispār?
Vai nav vispār, arī, protams, tādas bieži vien tās ir iedzimtas patoloģijas, jā, kaut kāda attīstības traucējuma dēļ, ka kāds orgāns nefunkcionē pilnībā vai daļēji, un, protams, tas arī var novest pie slimības. Un, protams, veselā organismā hormoni atbild par mūsu augšanu, attīstību, faktiski palīdz mums cīnīties ar stresu ikdienas situācijās, atbild par mūsu vielmaiņu, nodrošina normālu dzimumu funkciju, atbild par mūsu sāta apetītes sajūtu. Tā kā šis te ļoti plašais nu, darbības loks tiešām ir endokrinologu pārziņā.
Bet pirms mēs iedziļināsimies vairāk un tiešām par tiem populārākajiem, nevarētu jau teikt populārākajiem, bet izplatītākajiem hormonu traucējumiem. Tomēr sakiet, hormonu diena, kas tas ir un ko cilvēki, neteiksim pacienti, bet cilvēki no tā iegūst, jā, tagad mēs zinās, kas notiek hormonu dienā.
Faktiski tā ir Eiropas endokrīnās asociācijas iniciatīva, kas radās pirms 4 gadiem, lai cilvēkus un sabiedrību izglītotu par šīm ar hormoniem saistītām slimībām, un faktiski ne tikai ar slimībām, bet lai izceltu varbūt šos hormonus saules gaismā un paskaidrotu tātad šo te arī fizioloģisko lomu cilvēka organismā, jo tiešām nu, savā ziņā no tādas hormonu veselības ir atkarīga arī mūsu veselība un to, cik mēs esam veseli un cik ir vesela mūsu hormonālā sistēma, mēs paši arī ietekmējam ar savu dzīvesveidu un faktiski 3 gadus tā bija tāda Eiropas iniciatīva, bet šajā gadā tiešām tāds unikāls pasākums 25. aprīlī tika atzīmēta Vispasaules hormonu diena, tātad aicinot visas pasaules speciālistus, kas darbojas šai jomā, aktualizēt hormonus kā būtisku, nu, būtiskas bioloģiski aktīvas vielas, no kā ir atkarīga mūsu veselība.
Mm-hmm. Vai tas nozīmē, ka nākamgad būs daudz dažādu pasākumu?
Jā, mēs šogad Stradiņas slimnīcā uzsākām tātad pirmo reizi arī popularizēt šo te hormonu veselību, izveidojot tādu informatīvu semināru pacientiem, runājām par dažādām tēmām un tieši par to, kā varbūt atpazīt šīs slimības nu, katram no mums un kā tad varbūt izvairīties no kādiem veselības traucējumiem. Un jā, patiesi esam gatavi turpināt šo tradīciju, tādā pat formā, bet noteikti arī vēl plašākā.
Tas nozīmē, kaut kad pavasarī, aprīlī, tas visdrīzākais šis pats datums paliek?
Šis pats datums, 25. aprīlis.
Tātad paliek, jā, tad sekojiet līdz visiem tiem, kam, nu, tiemžēl jāsaskars jau ar kaut kādiem hormonāliem traucējumiem, šādi pasākumi būs un noteikti arī varēs nomērīt kaut ko.
Jā, nu, noteikti, jā, mēs pagājušā ceturtdienā, jā, mērījām cukura līmeni asinīs, asins spiedienu, kas arī, protams, nu, tās varbūt ir tās īpaši cukurs vai glikozes līmenis asinīs ir viszināmākā endokrīnā slimība, jo mēs runājam par cukuru diabētu un kādreiz arī par tā saucamo preddiabētu, kad varbūt vēl nav šī slimība attīstījusies tik nopietnā stadijā, bet ir jau tādi tiešām priekšvēstneši, ka varbūt nopietni veselības traucējumi. Un, protams, nākošos gados varam apsvērt vēl kādas papildus.
Kas būs. Jā. Nu, redz, mēs jau esam principā sākuši, un kā jau noprotat, mēs varētu runāt tikai par otrā tipa cukura diabēti. Jā, jūs mājat ar galvu, bet nu, tomēr, kas vēl, kas bez šī, pie kā mēs atgriezīsimies, bet tomēr, kas vēl ir tie būtiskākie un lielākie un tās grupas, kur hormonālie traucējumi notiek?
Nu, noteikti endokrinologs pirmā vietā saskarās ar diabētu pacientiem, bet otra lielākā grupa noteikti ir vairogdziedzera slimības. Un tur ir gan vairogdziedzera palēnināta darbība, gan pātrināta darbība, un tomēr ļoti daudziem cilvēkiem ir arī vairogdziedzera mēzgli. Un mēzgli tiešām sievietēm tīpaši ir sastopami daudz biežāk nekā vīriešiem, bet jebkurš mēzglis mums vienmēr jānovērtē, vai viņš tiešām ir labdabīgs. Un lielākā daļa, protams, ir labdabīga mēzgli, bet mums vienmēr ir jāpārbauda un jāpārliecinās, vai tur nav onkoloģija. Un nu, tas ir tāds liels endokrinologu darba lauciņš, nodarboties ar vairogdziedzera slimībām. Nu, protams, mums ir arī tāda plaša slimību grupa kā kaulu metabolās slimības un varam teikt, ka osteoporoze jeb kaulu trausluma slimība. Pirmkārt, mēs to varam tā kā vērtēt kā novecošanos tomēr, jo ļoti strauji tā tomēr var attīstīties īpaši sievietēm pēc menopauzes un, protams, arī vīriešiem ar gadiem. Vīrietim testosterons pazeminās pakāpeniskāk, sievietē šie dzimuma hormoni tā straujāk apturās un vairs neproducējās pietiekošā līmenī, tādēļ osteoporoze attīstās straujāk. Bet ir vairākas endokrīnās slimības, pie kurām jau jaunībā jaunam cilvēkam arī var būt trausli kauli, var būt osteoporoze, un tādēļ par osteoporozi arī ir jārunā pietiekoši plaši, jo mēs zinām, ka, diemžēl, tā galvenā problēma ir kaulu lūzumi. Un reizēm cilvēks nezin, ka viņam ir osteoporoze līdz tam brīdim, kad pēkšņi kaut kas salūst pie minimālas traumas, vai vienkārši ļoti viegls pakritiens, vai tikai pieceļoties gultā pēkšņi kaut kas salūst. Un tādēļ ir jāzina tie riska faktori. Nu, pirmkārt, mums visiem ir jārūpējās par normālu D vitamīnu līmeni. Es domāju, par to arī noteikti raidījumā
ir
runāt.
Ir bijis daudz, jā.
Un pietiekošs D vitamīns nodrošina tāda hormona kā parathormona, normālu produkciju. Un ja D vitamīns ir ļoti zemā līmenī, tad šis te parathormons savukārt ceļās un nepietiekoši tiek nodrošināt kalciju uzsūkšanās kuņa zarnu traktā. Un kalcijas ir viens no tiem svarīgākajiem, kas nodrošina kaula stiprību un arī zoba veselību kaut kādā ziņā. Tātad jārūpējas par normālu D vitamīnu, lai visā dzīves garumā būtu veseli kauli.
Tātad tīri ar kalciju tablišu kaut kādu ēšanu nekas nebūs jālietošana.
Jā, ir zemes D vitamīns, bet pietiekoši kalcijas, tas kalcijas neuzsūksties. Jā. Un līdz ar to kalcija līmenis asinīs būs normāls, zemi normāls, jo organismā tas balansa mehānisms ir ļoti noturīgs, bet kopumā priekš kauliem kalcijas būs nepietiekoši. Un tādēļ, nu, par D vitamīnu mēs tiešām daudz runājam, bet kas varbūt vēl ir svarīgi cilvēkiem zināt, ka D vitamīnam tomēr ir arī zināma deva, kas ir jāuzņem, un šobrīd es redzu arī cilvēkus, kas pa daudz lieto D vitamīnu.
Un tie pētījumi arī diezgan daudz, ka tas arī nav nekas labs. Nav nekas labs, jā.
Tieši tā, nu, visam ir jābūt tomēr normas robežās, un nevajag pārdozēt, kas atkal var radīt dažādus traucējumus. Tātad, ja cilvēks ir vesels un visu vasaru iet arī laukā un uzņem kaut cik arī saules enerģiju.
Kaut cik, jā.
Jā, kaut cik, protams, mums nevajag gulēt stundām pludmalē, kas nav labi ādas veselībai. Bet vismaz 15 minūtes katru dienu paejot saulītē ar atklātām varbūt rokām un mēs varam uzņemt pietiekošu D vitamīnu. Protams, ziemā Latvijā ir diezgan gara, kad vispār saules nav, un ziemas laikā mums visiem visdrīzāk vajag nelielu profilaktisku D vitamīnu devu. Un tā varētu būt no 1000 līdz 2000 darbības vienībām D vitamīnu dienā. Mums ir diezgan daudz arī uzturbagātinātāji, kur ir 4000 darbības vienības. Šī deva, ja lieto katru dienu, varētu būt pa lielu. Bet ir cilvēki, kas aizmirst. Tad iedzer, tad neiedzer, un tad beigās jau sanāk viss kārtībā. Bet tie, kas ir ļoti kārtīgi un mēnešiem ilgi lieto 4000, tas būs pa daudz. Tā kā, protams, ja ir kāda slimība un ārsts ir ieteicis lielāku devu, tā var būt, īpaši slimību gadījumos, bet tas jau ir ārsta kontrole.
Ārsta kontrole, jā. Bet tad uzreiz, lai saprast par šo D vitamīnu lietošanu, nu, visizplatītāk ir tā tie mazi, tā kā aresoliņi, jā, un tad tā ir tā viena pile, tie 2000 būs, vai...
Jā, tas ir pats svarīgākais. Jā. Tātad pērko D vitamīnu ir jāzina, cik vienā pūtienā ir vienības, vienā pilienā vai vienā kapsulā, un man ļoti bieži atnāk cilvēki, es lietoju vienu kapsulu, bet cik tur ir deva, cilvēks nezina. Tam ir liela nozīme.
Tā ir jau garšīgs, tur ir tāds citrona garšīgi klāt. Hop, 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 pāris reizes iespiedīs, kas tev tur.
Jā. Vienā pūtienā var būt dažādas devas. Ja? Tā kā ir svarīgi zināt, kādu devu lietot, un droši tā tad ir 1000 līdz 2000 katru dienu.
Nevar. To jūs redzat, ka tam ir visam efekts, jā? Nu, nav
tieši
tā, ka tā ir...
Tieši tā.
Nav
protams, tās uzturbagātinātā ir dažādi, un mēs nevaram teikt, ka viss ir pilnīgi vienas kvalitātes, bet, nu, tomēr viņi ir reģistrēti Eiropas Savienībā, un mēs ticam un arī redzam, ka ir uzturbagātināti, kas labu līmeni nodrošina D vitamīnam.
Es vēl piebildīšu par šiem dažādiem D vitamīna veidiem, jo ir cilvēki, kuriem varbūt ir kādas kuņa zernu saslimšanas, un tātad šīs te perorālās formas varbūt sliktāk uzsūcās, piemēram, kapsulas D vitamīns. Tad ļoti piemērots ir, piemēram, šī te spreja forma. Tā kā katram individuāli jāpielāgo šis preparāts.
Nu, īpa brīdiem pārbaudot tātad šī D vitamīna līmeni, jā, tad tās...
Nu, veselam cilvēkam, cilvēkam nevajag pārbaudīt D vitamīna līmeni, tātad... Kad ir vasara, ir nedaudz jāiet saulītē, un ziemā jālieto neliela profilaktiskā deva. Un ja cilvēks ir pilnīgi vesels, mums nav jāmēra ik pa mēnesim asinīs D vitamīns. Slimību gadījumos, jā, tad ģimenes ārsts vai endokrinologs nozīmē šo analīzi, un viņi ir jāveic, jā. Bet ja cilvēks tiešām, nu, tomēr domā par veselīgu dzīvesveidu, tad, un to kaut cik arī ievēroja, tad es domāju, ka, un arī visas starptautiskās vadlīnijas saka, ka D vitamīns veselam cilvēkam nav jāmēr.
Tad es saprotu, ka hormonālai traucējumi principā nav, teiksim, D vitamīna trūkums, tad mēs neuzskatīsim, ka tā būtu slimība. Vai hormonāli traucējumi?
Izteikts deficīts ar laiku var izraisīt traucējumi.
Var izraisīt deficīts,
jā. Tas ir jau pēc laboratorijas normām zem 20.
Bet tagad uzreiz pie endokrinologa skrieta, ka Dievs, mans līmenis ir nokrities, man kaut kas nav kārtībā ar organismu, nē.
Ģimenes ārsts to noteikti var izsināt, un. Bet vēl par kaulu veselību es gribētu pieskarties tam, kad tātad līdz ar vecumu šie kauli, nu pat neskatoties uz ļoti labu D vitamīnu līmeni, var kļūt trauslāk, jo ir šīs te hormonālās izmaiņas. Un mēs iesakām visām sievietēm pēc 60 gadu vecuma un visiem vīriešiem pēc 70 gadu vecuma veikt tādu kaulu blīvumu izmeklējumu, ko arī var lūgt tātad ģimenes ārstam. Ar šo izmeklējumu var noskaidrot, cik tad stipri ir kauli. Un ja viņi ir pietiekoši stipri, tad nākamo izmeklējumu var veikt pēc 3, pēc 5 gadiem, tad atkarībā no šī te rezultāta. Ja tur jau parādās kaut kādas pazīmes par kaulu trauslumu, tad jau mēs risinām problēmu.
Sakiet, nu, ja piemēram arī 70 gados ir pietiekami aktīvs cilvēks un nodarbojas ar kaut kādu sporta veidu un, pieņemsim, nezinu, cilvētās pašas hantels vai kaut ko tam līdzīgi, tas nozīmē, ka kaulu blīvums tāpat jau būs diezgan labs, bet vai tas nemaskēja tādā gadījumā šo D vitamīnu trūkumu?
Nē, mēs varam cerēt, ka nebūs, viņš būs labs, bet tur nepietiek tikai ar fizisko. Tātad D vitamīnam pietiekošam kalcijam uzturā ir liela nozīme un arī hormonālajam līmenim. Ja? Jo, nu, varbūt arī situācijas, kad 70 gadu vecumā tomēr tas hormonālais līmenis, pat neskatoties uz labu fizisko aktivitāti, nav pietiekoši, vai kaut kad dzīves laikā ir bija kāda slimība, kas jau ir patraucējusi kauliem būt pietiekoši stipriem, Tā kā pēc 70 noteikti ieteiktu pat ļoti, nu, teiksim, veselīgam, aktīvam cilvēkam tomēr pārbaudīt. Mm-hmm.
Nu, pielikšu uzreiz vienu jautājumu no mūsu mājaslapas. Tas pats Jānis raksta šādi, nu, pirms kādu laiku visi ieteic lietot C vitamīnu, tagad D vitamīnu ažiotāžu. Nu, D vitamīnu ažiotāžu patiesībā jau ilgst jau vismaz 11 gadus, un uzreiz jāsaka, C un D vitamīnu, tas divas pilnīgi dažādas
ļoti
lietas.
Ļoti
dažādas lietas, jā.
Nu, ir ziemeļvalsts, piemēram, Somijā, kur pienam tiek visā valstī pievienots D vitamīns, un visi cilvēki, kas lieto pienu produktus, automātiski saņem arī D vitamīnu. Tā kā viņam tiešām ir nozīme, un tas ziemeļvalstīs pat ir valstiski risināms jautājums.
Un viņi ir atrisinājuši D vitamīnu problēmu ar šo?
Lielā mērā.
Jā.
Jā.
Varbūt vēl noslēdzot šī tēma, mums diezgan plaši tika izrunāta, varbūt tāda būtiska lieta arī kaulu veselībai, arī tad, kad ir osteoporoze diagnosticēta, protams, kalcijs, D vitamīns, ja nepieciešams specifiski medikamentu lietošana, bet ļoti liela nozīme ir fiziskām aktivitātēm. Kauliem patīk kustība. Tātad, lai mēs veicinātu kaula atjaunošanos, ir jākustās. Tāpēc arī būtiski ir cilvēkiem, kuriem ir, kuri interesējas, kuri nāk konsultēties un kuriem ir šī osteoporoze, mēs arī piesakām, kad ir jāstaigā, tātad ir jākustās, ir jāvingro. Tātad ļoti būtiski ir šie līdzsvara vingrojumi, lai cilvēks nekristu. Tātad, kad tad veidojas šie lūzumi, lūzumi veidojas, tad, kad cilvēks nokrīt. Un cilvēks nokrīt tad, ja viņam nav pietiekoši līdzsvars vai arī ir vāji muskuļi. Un jo mēs paliekam vecāki, jo mums arī jāatcerās, kad ir jāturpina šīs fiziskās aktivitātes gan kustības, tātad šīs staigāšanas, peldēšanas, gan arī šie spēka vingrojumi un līdzsvara vingrojumi.
Pietu pieni,
mums arī hormondienā mēs demonstrējām tiešām kopā ar mūsu fizioterapeiti, kā to ļoti vienkārši var izdarīt. Pat tiešām, nu, nevienmēr, protams, ideāli ir aiziet pie fizioterapeita, nokonsultēties, iesaistīties kādās kaulu tādas vingrošanas grupās, varbūt ir veselības centros, bet ir arī ļoti daudz lietas, ko vienkārši var izdarīt mājās. Ja? Un kas ir būtiski, man kolēģis minēja par šo iešanu saulē, tātad šīs 10-15 minūtes nozīmē, ka mēs nepārklājam sevi ar šiem aizsar kremiem, bet ļaujam šim D vitamīnam ienākt mūsu organismā. Un pēc tam, protams, mēs ejam un klājam šos krēmus un mēs nedadzinamies saulē.
Dr. Jauno Zoli šeit sēdē arī, mēs par to runājam burtiski, cik tad pagājusi nedēļa vai kas par to par krēmu likšanu. Ja? Un tad es ne, obligāti kājam ārā tā liekam virsū. Ja? Nu, jūs sakāt, ka tomēr to pirmo gājienu līdz darbam vai līdz veikalam ir jāatstāja tomēr saulītē. Ja?
Tad 80% D vitamīna mēs uzņemam ar sauli caur mūsu ādu. Ja mēs visu laiku esam pārklājušies ar aizsardzības kremu, kā tad, lai šis D vitamīns mūsos tiek? Un arī, protams, cilvēki, kuri neiet ārā, kuri velk apģērbus, nu, ir situācijas, protams, kad nevar šinī saulē iet. Nu, tās ir, protams, atsevišķas situācijas, bet kopumā, ja mēs esam veseli, nu, mēs izējam tās 10-15 minūtes.
Bet, doktori, jūs rādāt uz rokām. Nu, kādreiz mēs jau pirms daudziem gadiem teicām, ka principā ar plaukstu vajadzētu pietikt. Divām, nē, nepietiks.
Minūce plauks droši vien nepietiks.
Nepietiks ar abām divām, jā, vienalga, vai kā es tur viņas vici nāc, jā, saulīt nāc, jā.
Atklātas rokas vismaz, jā.
Jā, bet tad, nu, tās 15 minūtes tad ziedojam.
Ziedojam.
Vesels cilvēks to noteikti var atļauties. Jā, kā dr. Jauno Zola teica, ir, nu, ādas slimības, un varbūt arī ir kāda slimība, kura piesaist cilvēku istabā, viņš nevar iziet fiziski ārā, tad, protams, visu gadu ir jālieto vitamīns papildus nedaudz.
Mm-hmm. Nu, devas tad līdzīgas vasarā un ziemā.
Jā, uzdrošā deva varētu būt pilnīgi nemainīga.
Tā, lūk, jā. Tā, nu, uzreiz jautājam šai sakarā liekas, ka patieši par D vitamīnu nav, tad atstāsim to drusku vēlāk. Santa mums raksta par kaulblīvumu, un viņa raksta, pārbaudīja kaulu trauslumu, 45 gadu atbildi izmeklējumā bija kaulu blīvums atbilstoši vecumam. Viņa smaida raksta, nu, bet jaunam cilvēkam 45. Nu, kas
tā jābūt, vispārtībā, tā jābūt, jā.
Tad, tur vēl jāskatās, tā kā jūs teicāt.
Tieši tā, pēc 60, pēc 65 gadu vecuma sievietai, tad ir īstais laiks, kad tomēr jāpārbauda.
Jā, bet tas ir labi, ka cilvēki jau arī šajā vecumā tad apmēram saprot, kas notiek un vēl kaut kas.
Ir tīpaši, ja ģimenē ir bijusi osteoporoze vai agrīna kāda kaula lūzuma, droši vien ir situācijas, kad ir vērts ātrāk arī veikt šo te kaulu izmeklējumu.
Nu labi, tā, drusku papētot šo tematu, likās, ka visvairāk tiek sievietēm, un tomēr vīriešiem tas testosterons, respektīvi tas jau arī mums ir bijuši raidījumi, un ka tas tomēr būtu jāizmēra, un, protams, ka testosterona līmenis samazinās līdz ar gadiem. Nu, ko jūs teiksit, tas, cik tā ir liela problēma pie mums?
Nu, man liekas, ka interesanta lieta ir tā, ka vīrietim tā tad ir testosterons, bet vīrietim un arī sievietei tā tad ir abi, gan sievišķais, gan vīrišķais hormons. Un tas galvenais, kas arī vīrietim nodrošina veselus kaulus, ir estrogēns. Tātad sievišķais hormons, kurš ir nelielā daudzumā, bet viņš ir tieši tas, kas atbild par kaulu veselību. Un, teiksim, ja vīrietis, noveco ļoti pakāpeniski, nav nekādas nopietnas blakus slimības. Iespējams, ka tā osteoporoze tiešām būs ļoti vēlu, un ja viņš ir fiziski aktīvs. Bet, nu, diemžēl ir, piemēram, dažādas slimības kā prostatas vēzis, un prostatas vēža gadījumā izmanto tātad medikamentus, kuri šo te testosteronu ļoti samazina, praktiski līdz nullei, jo ar to mēs pasargājam, lai neatkārtotos vēzis, lai viņš neprogresētu, un tādu vīriešu tomēr ir ļoti daudz, un tātad testosterons uzreiz ar šiem medikamentiem ir ļoti zems, un osteoporozes risks ļoti strauji pieaug. Tātad visiem vīriešiem, kuri ir saņēmuši medikamentus, kas samazina testosteronu, dēļ prostatas vēža ārstēšanas, tātad noteikti ir jāpārbaudās uz osteoporozi.
Un te tie risinājumi tādā gadījumā, ja
Ir speciāls zāles, ar kurām mēs varam ārstēt tieši osteoporozi, novērst progresēšanu kaulu blīvumu samazinājumam, bet ir arī jauni vīrieši, kuriem varbūt ir kāda iedzimta slimība vai kādas citas slimības rezultātā neproducējās testosterons, un tad mēs osteoporozi atklājam jau ļoti jaunā vecumā. Un kādreiz tieši osteoporoze ir tā, kas parāda, ka šim cilvēkam trūks testosterons. Viņš pats to varbūt nav pamanījis, ir kaut kāds nogurums, kaut kas nav īsti kārtībā, bet varbūt pie ārsta nav laicīgi atnācis. Tātad tās arī ir mūsu kompetencija, tātad endokrinologa ārstē šo testosterona trūkumu arī jauniem vīriešiem. Bet ko mēs arī ļoti gribam uzsvērt, kad redzam arī tādus vīriešus, kas apmeklē sporta zāles un ļoti grib audzēt muskuļus. Un tad šie vīrieši sporta zālē saņem dažādus nelegālus hormonu preparātus, ar kuriem ļoti strauji var uzkaudzēt muskuļu masu.
Augšanas hormoni, ja? Ne tikai?
Biežāk tas ir testosterons, un arī pagājuši nedēļ redzēju savam pacientam testosteronu 10 reizes virs augšējās normas robežas. Tātad viņš ļoti bieži sev injicē testosteronu, viņš ir ļoti muskuļots.
Viņam
ļoti
kāds matus galvas lai palic.
Stiprs vīrietis, par matiem, kuram tā arī ir ģenētika daļai, kas nosaka šo te matu augšanu. Bet ko mēs gribam uzsvērt, tātad ja lieto papildus testosteronu lielās devās, tas samazina vīriešu auglību. Ja? Un iespējams, ka ja ģimene grib pēcnācējus, tad iespējams šī ģimene būs neauglīga. Ja vīrietis lietos lielās devās šo testosteronu, jo viņa paša organismā vairs jau viņš neizstrādā.
Neizstrādās vairāk.
Jā, jo viņš jau mākslīgi ir tik lielā devā tiek saņemts, kad pašam jau vairs nav dziedzerim jāstrādā.
Jo šo es arī gribēju jautāt, arī runājot par citiem hormoniem, kas notiek ar cilvēku organismu, ja tiešām sāk tiek lietots papildus, tas pats testosterons vai kāds cits, teiksim, hormons vai...
Ir dažādi. Par testosterons ir vainīgs pie tā, kad iekšēji tātad šis hormons vairs neražosies, ja ilgstoši un lielās devās ir lietots īstenībā nevajadzīgi papildu šis testosterons.
Tas ir neatgriezenisks process? Vai?
Kā kur reiz, ja ļoti ilgstoši lieto, varbūt arī neatgriezenisks, kad arī dziedzera atrofējās pavisam.
Savulāk arī insulīnu šādā veidā lietoja tie, kas gribēja ātri uzaudzēt muskuļu masu.
Tur ir dažādas vielas.
Tā pati mēs varam arī šo faktiski insulīnu rezistenci
ar
insulīnu dabūt.
Tā mēs nevaram teikt. Ir arī, kā jūs teicāt, augšanas hormons un vēl dažādi, kuras labāk es nemaz negribētu minēt.
Varbūt, arī nevajag.
Jā, tieši tā, bet nu, katrā ziņā tas viss lielā mērā var arī kaitēt organismam. Nu, es jautāšu, varbūt kolēģis arī var pateikt par vairāk dziedzeri, mēs atkal varam teikt pretējo, ja?
Es droši vien piebildīšu, ka atkarīgs ar kādu mērķi tās hormonu preparātus lietot. Ja, protams, ja tas ir terapeitiskos nolūkos, tā mēs tikai savu veselību uzlabojam un novēršam nevēlamas sekas, bet, protams, viss, kas ir lieks ar kaut kādu citu mērķi, ja, uzlabot tiešām savu šo te fizisko, varbūt, performanci, ja tā drīkst nelatviski izteikties, tad, protams, tas ir ar savām sekām un varbūt vēl piebilstot par to atgriezeniskumu un vīriešu veselību un testosterons pēc tam atjaunotu sekrēciju, tas tiešām ir ļoti individuāli, un ir cilvēki, kas ir lietojušajā sporta zālēs dažādus, nezināmas, izcelsmes preparātus, un šī te tiešām auglība līdz ar to mazinās, spermatogenēze izmainās, un viņi tiešām var arī neatjaunoties, tā kā es tiešām aicinātu domāt līdzi par savu veselību, jo šāda lieka hormonu preparātu lietošana noteikti ir ar nelabvēlīgām sekām, kuras mēs nevaram paredzēt.
Jā, es pat iedomājos, ka tā šāda vīrieši sūta nepareizi signāls sievietēm. Nu, it kā jau liekas, jā, ka tev viss vesels un tā tālāk. Patiesībā tu esi nu, broilers.
Es pilnīgi saprotu tos jauniešus, kuri vienu redz, kas ir ļoti muskaļots un trenējās tāpat kā tas otrs jaunietis. Lai kā viņš censtos, viņš tādus muskuļus bez papildus hormoniem nevar uzaudzēt, bet nu, mēs jau endokrinologi, man liekas, atpazīstam uz ielas pat šos cilvēkus, kuri skaidri redzams, ka
ir,
bez
jā.
Papildus hormonu lietošanas.
Tiešām to uz acis var pateikt?
Ne? Nu, var.
Nu, bieži vien, jā. Mēs varētu teikt tā no veselības viedokļa, droši vien neskata vīri no cepures.
bet no kaut kā cita, jā, vēl uz roku, paskatīsimies, kas tur īsti notiek. Jā. Tā, nu, labi, vēl šajā pusstundā, ja tā var teikt, vēl par hipertenziju. Un hormoniem. Kas tur ir?
Nu jā, protams, ka arteriāla hipertenzija ir ļoti bieži sastopama slimība un bieži vien tā ir tiešām saistīta ar asinsvadu tādu novecošanu, saucamu aterosklerozi, kur bieži vien nozīmējot medikamentus, ļoti labi šo asinsspiedienu var kontrolēt un cilvēks tiešām ilgus gadus veiksmīgi var dzīvot, mazinot visus ar paaugstinātu asinsspiedienu saistītos riskus. Taču ir arī endokrīnās slimības un galvenokārt tās ir saistītas ar virsnierēm, jo virsnieris ir ļoti kompleks, ļoti neliels maziņš dziedzeris, kas tiešām lokalizējas pie mūsu nierēm, virsnierēm, sastāv no vairākiem dažādiem arī anatomiskiem slāņiem un katrs no tiem šī daļa ir ar savu funkcionālo aktivitāti, jeb izdala dažādu veidu hormonus un šie hormoni ietekmē mūsu asinsspiedienu. Un tādās situācijās, ja piemēram šajās virsnierēs izveidojas kādi labdabīgi veidojumi, visbiežāk tad viņi var izdalīt pārāk daudz šos hormonus, nu ļoti reti, varbūt, protams, arī ļaundabīgi slimības. Un tad šo asinsspiedienu ir ļoti grūti koriģēt ar mūsu ierasto terapiju. Cilvēks var lietot trīs vai vairāk dažādus medikamentus un tāpat neizdodas noturēt labus asinsspiedienu skaitļus. Tā kā tā noteikti būtu pazīme, kur būtu jāmeklē nu, speciālista palīdzība. Tas arī, protams, var būt endokrinologs, kas veiktu šīs te hormonu, varbūt padziļinātu izmeklēšanu, lai saprastu, vai tur nav kāda endokrīna patoloģija. Un noteikti, ja asinsspiediens paaugstinās tādos jaunos gados, tiešām jaunam pieaugušajam vai vecumā līdz 30 gadiem, kur nav nekādu redzamu riska faktoru, nu, kā piemēram tā pati aptaukošanās vai jau esoši holesterīna vielmaiņas traucējumi, kas varētu ļoti agrīni veicināt tiešām to aterosklerozi, tad arī noteikti būtu pirmkārt jau jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, lai pārunātu šo situāciju, jo jaunam cilvēkam tiešām jābūt optimālam asinsspiedienam, neaugstākam par 120 uz 80, tā kā to noteikti vajadzētu pievērst uzmanību.
Bet, daktēr, vai šos virsnieru dziedzeres var kaut kā mierināt?
Mierināt? Nē, nu, pirmkārt, mums jāsaprot, vai tā tiešām ir asinsspiediens paaugstināts parastu iemeslu dēļ, kas ir visbiežākie, nu, šie te endokrinoloģiskie hormonu traucējumi, tiešām tie būs mazākā 10% gadījumu. Tad mēs veicam izmeklējumus, saprotam, vai tiešām tā ir hormonu problēma. Nu, un tad, ja, tad parasti papildus tiek veikti, ja tiešām tā apstiprinās, veikti radioloģiskie izmeklējumi, mēs skatāmies, kādas virsnieres izskatās parasti datortomogrāfijā, Nu, un tad lemjam par tālāko ārstēšanu. Šīs slimības nereti tiešām veiksmīgi var ārstēt ķirurģiskā veidā, un cilvēks ir pilnībā izārstēts, un viņa asinsspiediens normalizē. Ja
tomēr invazīvi,
jā? Jā, tieši tā, tādas ir. Jā, tādas var būt.
Jā.
Es tieši gribēju varbūt piebilst, kad ļoti svarīgi ir tiešām šī asinsspiediena kontrole, varbūt ne tikai pēc 50 gadiem un varbūt pat arī ne pēc 40 gadiem, bet es domāju, kad arī jaunākā vecumā noteikti nu, kaut kādu reizi gadā katram vajadzētu izmērīt savu asinsspiedienu, jo ir jau situācija, kad šīs virsnieru šī slimība ir attīstījusies, bet nu, to var ātrāk noķert, varbūt, ja mēs tiešām tātad paaugstināts spiediens ir tas pirmais signāls. Un, protams, ja cilvēki ir jauni gados 20, 30, 40 gados un gadi un ģimenē nav šie paaugstinātie spiedieni agrīni bijuši asinsspiedieni, tad, protams, tas ir pirmais signāls, kad mums būtu, kad pacientam būtu jāvēršas pie ārsta, lai varētu tad sākt tālāk precizēt šī paaugstinātā spiediena līmeni. Tātad izmēram spiedienu, nu, patiesībā jebkurā vecumā, jā, un vismaz kaut kādā laika periodā, nezinu, reizi gadā vai aizbraucot pie vecmāmiņas ciemos, kur spiedienu mērām, ja tomēr, nu, lai mēs pārliecinātos, ka mums viņš nav augstāks pa 130 uz 80.
Un nebojāt savus asins vecumā.
Jā, tieši tā.
Jā. Laiks mūzikai pēc mūzikas turpināsim. Ļoti interesanti sižet paklausīsimies par to, kā mūsu hormonālā sistēma ietekmē plasmas, kas mums visur apkārt ir. Jā, par to vēl nākamajā pusstundā, nu, protams, atbildēsim uz klausītāju jautājumiem. Būsim atpakaļ pēc 3,5 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs par hormonu lomu veselībā, izplatītākiem hormonāliem traucējumiem un profilaks iespējām runājam raidījumā. Šeit studijā Stradiņas slimnīcas endokrinoloģijas centra vadītāja Kristīna Geltnere, no šī paša centra virsārste Una Gailiša un Lauma Jaunozola. Nu, lūk, šobrīd gan laiks paklausīties arī kādu ierakstu, kas šā vai tā, bet atstāja uz mūsu endokrīno sistēmu kaut kādu iespaidu. Vai un kā plasmas patēriņš ietekmē hormonālo veselību? To Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un veselības institūta direktoram Ivaram Vanadziņam vaicāja Daina Zalamani. Un šeit arī atbilde.
Tā problēma ir tajā, ka tā mikroplasmas faktiski nu, jau tiešām visticamāk ir nu, gandrīz jebkur. Otra lieta, tā plasmas pati par sevi jau varbūt nebūtu nekas tik nenormāli briesmīgs, ja tās garās polimēru ķēdes kaut kur dalās, un tas nav, protams, labi, bet lielā problēma ir tajā, ka plasmas jau nekad nav tikai plasmas. Nu, mums viņu vajag zaļu vai sarkanu, mums viņu vajag mīkstu vai cietu, mums viņu vajag tādu, lai viņi, tieksim, ir elastīgi vai nav elastīgi. Es tevi ļoti daudz dažādu īpašību, un plasmas var būt gan žalūzijās, gan uz galda virsmas, gan telefona maciņā. Tās visticamāk ir dažādi veidi plasmasas. Un katrai ir savas īpašības, un tās īpašības mēs panākam ar dažādām piedevām, nu tā ļoti vienkāršot sakot. Un tās tad ir tās, kas ir tā lielā bīstamība. Tur ir ļoti dažādas vielas, nu, teiksim, tur ir pastifikatori, tur ir kaut kas, kas padara viņu mazāk degošu vai nekūpošu. Šīs visas ir ļoti, ļoti kaitīgas, bīstamas, un tā, tad, tā problēma ir, runājam, tieši kontekstā ar endokrinoloģiju un hormonālo līdzsvaru. Tā bēda ir tajā, ka no vidas ķīmijas viedokļa, viņa uzbūves ķīmiski ir līdzīgas virknē mūsu ķermeņa hormonu. Tā ir tā lielā bīstamība, ka attiecīgi nonākot ķermenī, viņas arī tomēr vai uzdodas līdzīgi, vai mūsu ķermenis viņas atpazīst kā hormonus vai kaut ko hormoniem līdzīgi. Un tad attiecīgi, protams, kad reaģē, un tad mainās, piemēram, metabolisms, mainās, piemēram, šī pat lielā problēma ir reproduktīvā veselība, kas tāds milzīgs aspekts iezīmējās kā potenciāli bīstams. Un tur visur mēs runājam par tādām ļoti, ļoti smalkām hormonālām izmaiņām un smalkām ķīmiskām reakcijām. Un tur šīs plasmas piedēvas tiešām var nodarīt daudz ļauna, un kaut kas no tā jau ir pierādīts vai ir tādas ļoti pamatotas aizdomas, ka tādas varētu būt. Un tad tā lielā bīstamība pat nav pati plasmas, bet tieši tas, kas viņai ir klāt. Un vēl tā lielā problēma tā, ka tā plasmas vidē vai plasmas tajā mūsu ikdienas sadzīvē reaģē tālāk. Visi redzējuši, piemēram, plasmas pudeli, viņi izmesta mežā, viņi pēc gada izstāsta ne jau tā kā veikalā uz plaukta. Un šīs te visas piedāvas viena ar otru reaģē. Viņas reaģē ar vidē esošiem metāliem, viņas reaģē ar kaut kādiem šķīdinātājiem, krāsām. Un tie kokteļi, kas tālāk veidojās, nu viņi tiešām ir faktiski neprognozējami, nesaprotami un neizpētīti. Un viņi var būt ļoti, ļoti sarežģīti. Bet joprojām daļa no viņiem būs tas, ko mēs saucam par tiem hormoniem līdzīgajiem savienojumiem un attiecīgi ķermenī nonākot. Ietekme var būt ļoti, ļoti liela. Pat šajā brīdī tiešām jau vairs īsti nevar izvairīties pilnībā no tās mikroplasmas uzņemšana, jo viņi ir jau tātad dzīvnieku valstī, piemēram. Un tur tie pētījumi uz tām pašām, piemēram, zivīm rāda, ka tas zivis, kurās ir mikroplasmas, varbūt viņam ir aktīvāks metabolisms, es tiek aktīvāk darbojās lielmaiņa. Liktos, kas tur slikts, lielāk izaug, bet nu, tas reizēm nemaz nav labi, jo viņi izaug pa lielu, vai viņi izaug par ātru, viņi ir, teiksim, plēsīgāki, vai viņi ir apātiskāki, mainās viņas uzvedība. Līdzīgs bažas ir arī par tiem cilvēku ķermeņiem, ka mums vienkārši pamainās vielmaiņa, pamainās reproduktīvā funkcija, un ņemot vairāk citas, viss ir ārkārtīgi sarežģīti un ārkārtīgi kompleksi. Tie riski ir pietiekami augsti, lai par to uztrauktos. Un par to zinātnieki un ārsti lauza galvas, jo ir ļoti daudz pētījumu. Arī pašlaik, teiksim, Latvijā mēs esam sākuši to biomonitoringu pētījumu. Daļa no tām vielām, ko mēs plānojam noteikti, ir tieši tās, kas arī varētu būt šajās plasmasās klāt. Tie saucamie ftalāti, piemēram, kā savienojuma grupa, vai tie polifluorinātie bifenili un visādi tādu veidu sarežģītu nosaukumu. Ja šīs vielas visas tās, ko mēdz pievienot arī plasmasām. Un tad viņas nonāk vidē, nonāk ūdenī, nonāk augstnē, nonāk organismus dzīvējos, ja mēs viņas apēdam, ielpojam, izdarām, ja, un ko viņas dar mūsu ķermeņos, un tas ir tad pagaidām joprojām tāds atvērts jautājums, bet pirmās ziņas ir tādas, ka tie riski ir augsti.
Riski, diemžēl, ir augsti. Uzreiz pielikšu klāt, nesen redzēju vienu pētījumu Amerikas Savienotās valstīs, kur, diemžēl, arī meža ugunsgrēki tiek saistīti ar endokrīnās sistēmas bojājumiem. Diemžēl, tā ka, ja gadījumā kaut kur notiek meža ugunsgrēks, nu, varbūt, ja nav jādzēš, tad dodieties varbūt drusku tālāk, nav šo gaisu jāelpo. Bet to jūs jūtat, jā, ka kaut kādas izmaiņas ir, un ka tā mikroplasmas tiešām sāk ietekmēt, jo tie pētījumi pagaidām ir tiešām ļoti maz.
Nu jā, mēs zinām, ka šīs endokrīnās sistēmas traucētā vielas patiesi var ieelpot, uzņemt caur ādu, apēst visdažādākos veidos.
Patīk mums plasmas dedzināt starp citu.
Jā, tieši tā. Un, nu, protams, ka tā, nu, sēžot ārsta kabinetā, mēs to nevaram absolūti izvērtēt. Ja? Bet, protams, skatoties tā globāli uz šo saslimstību, kaut vai šo pašu aptaukošanās epidēmijas, reproduktīvās veselības problēmas, slikto spermas kvalitāti, kas ir tāda vispasaules problēma, ja? Tā kā, noteikti, ka tam šīs bažas nav bez pamata. Un faktiski arī šī te endokrīno traucētāja viela tēma ir viena no tām problēmām, ko tā Eiropas iniciatīva ar šo hormonu dienu grib aktualizēt, jo šīs hormonu dienas ietvaros ir izstrādāts tādas rekomendācijas hormonu veselībai. Un faktiski dažas no tām skar arī šo te traucētāja viela tēmu, jo, piemēram, ir ieteikts tiešām, cik nu var izvairīties no plasmas saturošiem iepakojumiem, noteikti tos nelikt mikroviļņu krāsnī, kur atkal šī mijiedarbība, kas jau tika minēta, var veicināt to, šo te ķīmisko savienojumu nokļūšanu pārtikā. Nu, tā vietā izmantot, piemēram, no stikla darinātus iepakojumus.
Parasti
tiešām nu, nelietot ūdenī plasmasas pudelēs, jā, kas, protams, mums ir varbūt zināmi arī tādi, kur varbūt mēs mazāk par ko aizdomājamies, ir tiešām dažādi kosmētikas līdzekļi un arī sadzīves ķīmija, kur arī šī te pasaules hormonu diena un rekomendācijas aicina mūs izmantot pēc iespējas dabiskāk šos te produktus. Nu, ja iespējams lasīt etiķetes, ko es teikšu, ir ļoti grūti izdarīt, jo ne jau tur ir uzrakstīts virsū vienmēr konkrēti tur ftalāti, bet ir ķīmiski savienojumi, ko mēs kā ikdienas iedzīvotājs mēs neatpazīstam. Protams, viņus var meklēt tabulās, bet to ir grūti izdarīt.
Nu, ja tās organiskās ķīmijas viss šie, tad jāsāk uzmanīties, respektīvi, kur ir rāmi, viss aizmirsts.
Jā, vai arī, piemēram, jāizvēlas tādi produkti, kur, piemēram, ir uzrakstīts, nu, brīvs no parabēniem, jo parabēni ir atkal tie, ko lieto, lai, nu, audums padarītu ūdens necaurlaidīgus, lai padarītu arī audumus virsmas nedegošas, kas, protams, mēs ļoti priecājamies ikdienā par to, bet faktiski, nu, tas ir pateicoties šiem te ķīmiskajiem savienojumiem, ja, tā kā par to tiešām ikdienā vajadzētu piedomāt un tīrot māju, varbūt izmantot, nezinu, etiķi, citronu skābi, ja, ko tiešām, man liekas, ļoti ērti brīvi pieejamas vielas, ja, bet nu, tās mēs zinām gadsimtiem ilgi, ja, un mūsu endokrīno sistēmu tās noteikti neietekmē.
Tik daudz, izpaz,
jā.
Vēl viens jautājums, kas mājaslapā pieliksim vēl klāt, bet nu kā teiksim ar to pašu gaļu, kurā stresa hormons ir, un to arī pārtikas veterinārā dienesta speciālisti atzīmējuši, ja, nu, ka diemžēl to lopiņu kaujo, tas stresa hormons tur ir un vēl kaut kas samaz, respektīvi to, ko mēs varētu apēst, vai par to hormonu, par šiem hormoniem mums kaut kā ir jāuztrauc. Pārtika mums ir tīri no augšanas hormoniem. Nu, es gribētu domāt, ka to tomēr strikti ievēro, ja, un šis aizliegums ir. Bet visādi citādi vēl kaut kāds šādi.
Es domāju, ka, ja tam dzīvnieciņam ir bijis tas stress, es domāju, ka diez vai mēs to kortizolu tad varam tik ļoti apēst un pārņemt. Es domāju, ka noteikti nē.
Nē, jā.
Nē, tas nebūs. Tas nav tik vienkārši šādu hormonu ievadīts sevī. Viņš vairs nebūs tik aktīvs. Principā tas tomēr būs obaltuma produkts, nevis hormonu produkts. Jā, tā kā es domāju, ka par to mēs varam neuztraukties.
Vēl kaut kas tāds, kas varētu būt, ko mēs tieši ar pārtiku vai kaut kādā citādā veidā.
Ļoti svarīgi būtu tiešām šīs te plastmasas pudeles. Mēs visi pērkam ūdeni plastmasas pudelēs, bet šo pudeli nelietot otrreiz. Un es skatos, ka cilvēki ar tādām lielām plastmasas pudelēm daudzkārt lietotām brauc uz avotu pēc ūdens. Tas ir ļoti nepareizi likt šajā plastmasas pudelē. Jo viņa jau ir deformēta, un jebkura tā pudeles deformācija tiešām tai ūdenī tieši tās sliktās vielas arī,
Liekas jau, kas tur kaut kādas molekulas tās ir.
Jā, mēs daudz... neredzam, bet tiešām, ja tiešām vajag to avotu ūdeni, tad noteikti nepildīt viņu plastmasas.
Bet stikli, jā, un tad stikli vēl neiepildīs.
Vai spaini braucat tur?
Spaini, jā, tad būs pagrūti.
Protams, ir ļoti grūti orientēties visos tajos ķīmiskos sastāvos, un ja mēs, piemēram, pērkam tur kosmētiku vai kādas citas lietas, un mēs gribam, lai nesatur šos, teiksim, šos ķīmiskos elementus, kas var būt kaitīgi. Droši vien arī mums ir jāuzticās kompānijām, kuras tā kā ir godprātīgas un arī runā par šo produktu sastāvu un kādas vielas tur nav iekšā. Ja? Tā kā, tam arī mēs varam sekot līdz, piemēram, pērkot kosmētiku. Tagad ļoti daudz arī par to tiek runāts.
Jā.
Un es jau varbūt piezīmēšu par šo, jo, protams, tā plasmas, mums tiešām visur apkārt, es domāju, ka mēs pa pilītei tur, un, protams, tas klāsts viss.
Tā kopējām asi milzīgā beigās, jā.
Un vēl no tām rekomendācijām gribēju uzsvērt, ko varbūt mēs bieži vien neaizdomājamies, ir tiešām veikt mājās tādu regulāru vēdināšanu, jo visas tās mūsu mājās esošās mēbeles ar visiem mīkstiem pārklājumiem, pat tiešām arī var izdalīt šīs te ķīmiskās vielas, tur arī uzkrājas putekļi, un arī tas, protams, ir kādreiz var ietekmēt mūsu veselību, tā kā un pavisam kādreiz tāds elementārs lietas, kas būtu jāievēro, ko mēs zinām, bet nevienmēr atceramies.
Jā, nu tā reakcija uz to, ka mēs nevaram apēst hormonus, un kāpēc tad attīstītajās valstīs paliek visi tik resni, un attīstītajās valstīs nemaz tā nepaliek ļoti resni, ir Amerikas un tās valstis, kur liekas, ka šī faktiski augšanas hormona gan tur tiem cālīšiem var tikt iebarot.
Daudz mēs ēdam tieši pašu gaļu, jā. Protams, atkal, tie pacienti, kas nodarbojas ar kultūrismu, jā, milzīgu apjomu šos te gaļas produktus, protams, tā ir milzīga slodze organismam, arī nierēm, jā, tā kā viss, protams, galvenais jautājums ir daudzumā, un parasti arī šī te adipozitāte tomēr ir saistīta ar to, cik daudz kalorijas mēs dienaktī uzņemam. Tas ir pats svarīgākais. Cik uzņemam un cik patērēm?
Nu, cilvēkiem patīk ēst.
Mēs jau nonākam, atkal izrunājot šo visu, mēs beigās nonākam tiešām pie šī saprātīga, veselīga dzīvesveida, kad visam jābūt samērīgam un arī ēšanai jābūt samērīgai. Un arī viena no rekomendācijām šīs hormonu dienās bija, kad jāēd ir vairāk dārzeņi, tātad cieti nesturošie dārzeņi, kas satura daudz šķiedrvielas, tātad mazāk cukuri, mazāk transtauki, mēs galīgi nevaram no tiem izvairīties, bet censties izvairīties, protams, arī sāls uzturā. Tātad tā ir tāda saprātīga veselīga ēšana, mēs varam vadīties pēc vidusjūras diētas principiem, mēs pa veselīgu ēšanu varam, mums ir slimību profilaks kontrolas centram mājaslapā sadaļa pacientiem par veselīgu uzturu. Man šķiet, ka par to ir vairāk jārunā, kad šī informācija ir pieejama un cilvēkiem vairāk jālasa ir ticama uz pierādījumiem balstīta informācija, varbūt nevis dažādās saitēs izmesti viedokļi vai nepamatoti apgalvojumi. Un faktiski cilvēkiem jākļūst pašiem izglītotākiem, kritiski jādomā par to, ko mēs ēdam, kā mēs ikdienā dzīvojam. Un caur to jau arī mēs būsim veseli un vai vismaz apturēsim šos šos hormonālos disbalansus, ja tie ir jau sākušies. Ja?
Tālūk. Divas minūtes, un mums ir milzīgi daudz jautājumu. WhatsApp jautājumus mēģināsim atbildēt pēc raidījuma. Ārsts ir piekritušs uzkavēties un tiešām atbildēs uz šiem. No ātri izskriešu cauri, kas ir svarīgs bijis mājaslapā, ko mums radioklausītāji rakstījuši. Bet kas varētu būt, ja paaugstinās bilirubīns uz 9? Esat talat, viss normāli, bet ģimenes ārsts saka, lai dzīvo nost, ja nav slikti tik, laikam tā ir, nereāli slikti, tā ir uzrakstīts.
Jā, pavisam īsat,
Tā nedrīkst nodarboties, jā,
radio eterā. Vien ir tāds salīdzinoši labdabīgs sindroms, saucamais Žilbēra sindroms ar skaistu uzvārdu franču ārsta, kas tiešām ir nu, tādi iedzimti bilirubīna vielmaiņas traucējumi, kas nav kaitīgi kopējai veselībai. Tā kā iespējams ģimenes ārsts to ir atpazinis, jā, un tāpēc tādu
rekomendāciju. Nosacīt kārtībā, jā. 70 gados osteoporozi, ja ir kauls, var uzriktēt cietākus īsa atbildi.
Jā,
var,
jā. Ir medikamenti.
Alkohols izskalojot hormonus no organismu. Varbūt kaut ko tāds?
Nu, viņš maina disbalansu. Tiešām alkohols ļoti maina hormonu balansu. Un nu, alkoholiķiem tiešām ir lielas problēmas ar hormonālo sistēmu.
Jā, nevar teikt, ka izskalo, bet cits hormonus savukārt paaugstina. Jā, kaut nu, tur ir disbalans. Samazina, tā kā, jā.
Dēļ rozācijas, tātad D vitamīnu iesaka D4000, nepārtraukt visu gadu. Vai šāds ieteikums no dermatologa ir vērtējams kā pareizs lēmums?
Droši vien dermatologs tātad ir ieteicis vispār saulē neiet. Nu, iespējams, ka jā, iespējams, kad, bet es tomēr pakontrolētu to D vitamīnu līmeni asinīs, un viņam nevajadzētu pārsniegt 50 nanogrammi uz millilitru.
Arī šādā gadījumā, ja tad...
Tomēr pakontrolēt viņam, jā, nu, saprast, ja pastāvīgi lietojot šādu palielu devu, es tomēr kontrolētu. Vismaz divreiz gadā noteikti D vitamīnu asinīt. Mm-hmm.
Mūsu sportisti satraukušies, drusku Aivars jautā, es kā sportists lietoju kreatīnu, arī tas palīdzēt uzaudzēt muskuļu masu, vai tas kaitē vīriešu veselībai?
Hormonālai veselībai tiešā veidā nē, bet es teiktu, ka nieru veselībai tas varētu kaitēt.
Mm-hmm. Nu, tev jau mums uzrakstījusi tādu garāku komentāru un jautājumu, to, diemžēl, atstāsim varbūt aizskadrā, jo ir atstāta arī e-pasts. Vīrietim jau kopš pubertātes laikiem ir palielināts sievišķas krūtis, vai tas varētu būt saistīts ar hormonu disbalansu?
Arī.
Nu, tas notiek pubertātes vecumā, kad reizēm ir tāds disbalanss starp šo te vīrišķo un sievišķo daļu, un reizēm tieši pubertātē palielinās tās krūtis. Nu, ir, kas ar to sadzīvo, un ja tas nav ļoti izteikti, bet var, protams, arī veikt plastisku operāciju.
Jā, tas ir viens no variantiem. Jā.
Reizēm ir ļoti asimetriski, tieši viena palielinās. Nu, ir, kam tas ļoti nu, tā traucē, tieši, bet tā ir varbūt vairāk kosmētiska problēma.
Jo to liekas, ka nevar izmulabot arī, ja tu nodarbojies ar svaru celšanu.
Ir tomēr arī krūšu audi, kas nedaudz tur ir palielinājušies, un arī zēniem bērnu slimnīcā, ja tāda izteikta, šī te krūsa palielināšās veids šīs operācijas, plastiskā operācija.
Bet pie hormonu disbalansa gan vīrietim var estrogēnu izstrādāties vairāk. Jā, jā. Jā. Kā
noteikti, lai nu, pienāktu pie tāda secinājuma, tas ir tikai kosmētisks bojāms, droši vien ir jābūt skaidrībai, ka tiešām nav nekādi hormonāli traucējumi, jo varbūt arī, protams,
jā, var arī
slimības, kas var ar šādu pazīmi izpausties.
Īpaši, sācies visu laiku nebija, un tad pēkšņi tas parādās. Tad tas varētu tiešām liecināt par...
Šeit mums, diemžēl, jābeidz gan arī pusvārdā, jā, bet es vienalga saku lielu paldies Stradiņas slimnīcas endokrinoloģijas centra vadītājai Kristīnai Geldnerei, kā arī šī centra virsārstei Unai Gailišai un Laimai Jaunozolai par sarunu. Paldies, dāmas! Rītdien par D vitamīnu trūkumu noteikti nesūdzēsies visi tie, kas klausīsies ļoti uzmanīgi raidījumi, jo runāsim mēs par dārzdarbiem, protams. Jā. Tā kā līdz rītam jauku dienu un atbildēsim tūlīt arī aizkadrā uz WhatsApp jautājumiem. Vislabu!